Ինձ թվում է, ձեզ շատ զարմացրեց ձեր բարերարին պատահած դեպքը։ Սիրալիր և առանց հանգստությունը կորցնելու նկատեց ծերուկը։ Դուք բորբոքված եք, կարող է պատահել մենակությունից։ Եթե դուք ավելի շատ ապրեիք մարդկանց հետ, իսկ բարձր հասարակության մեջ, ես հույս ունեմ ուրախ կլինեն ձեզ համար, ինչպես հիանալի երիտասարդի, ապա իհարկե կհանդարտեցնեք ձեր ոգևորությունը և կտեսնեք, որ այդ ամենը շատ ավելի հասարակ է։ Ըստ որում, այդպիսի հազվագյուտ դեպքեր տեղի են ունենում իմ տեսակետից, մասամբ մեր հագեցածությունից, իսկ մասամբ ծանզրույթից։
Իսկ որ այդպես է, գոչեց իշխանը, հոյակապ միտք է, իսկ որ ձանձրույթից, մեր ձանձրույթից, ոչ թե հագեցումից, այլ ընդհակառակը ծարավից, ոչ թե հագեցումից դուք դրանում սխալվեցիք, ոչ միայն ծարավից, այլ նույնիսկ բորբոքումից, տենդագին ծարավից, և մի կարծեք, թե դա այնպիսի փոքր չափով է, որ միայն ծիծաղել կարելի է, ներեցեք ինձ, պետք է նախազգալ կարողանալ, մերոնք հենց որ ապ են հասնում, հենց համոզվում են, որ դա ապ է, արդեն այնպես են ուրախանում դրա համար, որ անմիջապես հասնում են մինչև վերջին պատվարները։ Դա ինչից է։ Ահա, դուք զարմանում էիք Պավլիշչևի վրա, դուք ամեն ինչ վերագրում էիք նրա խելագարությանը կամ բարությանը, բայց դա այդպես չէ։ Եվ ոչ միայն մեզ, այլ ամբողջ Եվրոպային է զարմացնում այդպիսի դեպքերում մեր ռուսական կրկոտությունը։ Մեզանում, եթե մեկը կաթոլիկություն է ընդունում, ապա անպայման ճիզվիտ է դառնում, և այն էլ ամենաստորերկրյա։ Եթե աթեիստ է դառնում, ապա անպայման սկսում է պահանջել, որ հավատն առ Աստված արմատախիլ արվի բռնությամբ, այսինքն նշանակում է նաև սրով։ Ինչից է դա։ Ինչից է միանգամից այդպիսի մոլեգնությունը։ Միթե չգիտեք։ Նրա համար, որ նա հայրենիք է գտել, որը այստեղ աչքաթող էր արել, և ուրախացել է։ Ապ հող է գտել և նետվել է այն համբուրելու։ Չէ, որ լոկ սնափարությունից չէ, հոմիշտ միայն վատ սնափար զգացմունքներից չեն ծագում ռուս աթեիստներն ու ճիզվիտները, այլ նաև հոգևոր ցավից, հոգևոր ծարավից, բարձրագույն գործի հաստատունափի, հայրենիքի կարոտից, որին հավատալուց դադարել են, որովհետև երբեք չեն էլ ճանաչել այդ հայրենիքը։ Իսկ ռուս մարդու համար աթեիստ դառնալն այնքան հեշտ է, ավելի հեշտ, քան մնացած բոլորին ամբողջ աշխարհում։ Եվ մերոնք ոչ թե ուղակի դառնում են աթեիստ, այլ անպայման հավատում են աթեիզմին, որպես մի նոր հավատի, ամենևին չնկատելով իսկ, որ հավատացել են զրոյի։ Այդպիսին է մեր ծարավը։ Ով իր ոտքի տակ հող չունի, նա Աստված էլ չունի։ Սա իմ արտահայտությունը չէ, սա մի հնադավան վաճառականի արտահայտություն է, որի հետ ես հանդիպեցի, երբ ճանապարհորդում էի։ Նա ճիշտ է, այսպես չարտահայտվեց, նա ասաց, ով իր հարազատ երկրից հրաժարվել է, նա իր Աստուցել է հրաժարվել։ Ախր մարդ մեկ մտածի, որ մեզանում ամենաուսումնական մարդիկ նույնիսկ խլիստականության գիրկն են ընկնում։ Բայց ասենք, այսպիսի դեպքում խլիստականությունն ինչով է վատ, քան նիհիլիզմը, ճիզվիտականությունը, աթեիզմը։ Կարող է պատահել, որ նույնիսկ ավելի խորն է։ Բայց ահա, մինչև ուր է հասնում հուսահատությունը։ Հայտնագործեցեք Կոլումբոսի ծարավի ու բորբոքված ուղեկիցների համար նոր աշխարհի ափը, հայտնագործեցեք ռուս մարդու համար ռուսական աշխարհ, հնարավորություն տվեք նրան գտնելու այդ ոսկին, այդ գանձը, որ նրանից թաքցրած է հողում, նրան ցույց տվեք ապագայում ամբողջ մարդկության նորոգումն ու նրա հարությունը։ Կարող է պատահել միմիայն ռուսական մտքով, ռուսական Աստծով ու Քրիստոսով, և կտեսնեք, թե ինչպիսի հզոր ու ճշմարտացի իմաստուն ու հեզ մի հսկա կբարձրանա զարմացած աշխարհի առաջ, զարմացած ու վախեցած, որովհետև նրանք մեզանից միայն սուր են սպասում, սուր և բռնություն, որովհետև իրենցով դատելով մեզ չեն կարող պատկերացնել առանց բարբարոսության, և դա մինչև հիմա, և դա, քանի գնում է այնքան ավելի, և… Բայց այստեղ հանկարծ մի իրադարձություն պատահեց, և հրետորի խոսքն ընդհատվեց ամենա անսպասելի ձևով։ Այդ ամբողջ տենդային տիրադը, այդ ամբողջ հեղեղը, կրքոտ ու անհանգիստ խոսքերի և ոգեշունչ մտքերի, որոնք կարծես ինչ-որ խառնաշփոթության մեջ բոտ-բոթելով ցատկոտում էին մեկը մյուսի վրայից, Այդ ամենն ըստ երևույթին առանց որևէ պատճառի հանկարծ բորբոքված երիտասարդի տրամադրության մեջ կանխագուշակում էր ինչ-որ վտանգավոր, ինչ-որ առանձնահատուկ բան։ Հյուրասենյակում գտնվողներից բոլոր նրանք, ովքեր իշխանին ճանաչում էին, վախով, իսկ ոմանք նաև ամոթով, զարմանում էին նրա արարքին, որն այնպես չէր համապատասխանում նրա մշտական և նույնիսկ երկչոտ զսպվածությանը, որոշ դեպքերում նրա բացառիկ և առանձնահատուկ տակտին և բարձրագույն պատշաճության բնազդական զգացողության։ Չէին կարող հասկանալ, թե դա ինչից ստացվեց։ Հով Պավլիշչևի մասին իմացածը չէր կարող լինել պատճառ։ Կանանց անկյունում նրա վրա նայում էին ինչպես խելագարի, իսկ Բելակոնսկայան հետո խոստովանեց, որ ևս մի րոպե և նա արդեն ուզում էր փախչելով փրկվել։ Ծերուկներն առաջին զարմանքից գրեթե գլուխները կորցրել էին։ Գեներալպետը իրաթորից նայում էր դժգոհ ու խիստ։ Տեխնիկ գնդապետը նստել էր բացարձակապես անշարժ։ Նեմեցիկը նույնիսկ գունատվեց, բայց դեռ շարունակում էր ժպտալ իր կեղծ ժպիտով, մյուսների վրա նայելով, ինչպես կարձագանքեն մյուսները։ Ասենք, այդ ամենը և ամբողջ սկանդալը կարող էր լուծվել ամենասովորական և բնական ձևով, գուցեև մեկ րոպեից հետո։ Իվան Ֆյոդորովիչը, որ չափազանց զարմացած էր, բայց ուրիշներից շուտ էր գլխի ընկել, արդեն մի քանի անգամ փորձել էր կանգնեցնել իշխանին, հաջողության չհասնելով։ Նա հիմա ճանապարհ բացելով գնում էր դեպի նա հաստատ ու վճռական նպատակներով։ Եվս մի րոպե, և եթե արդեն շատ անհրաժեշտ լիներ, ապա նա, գուցե, որոշեր իշխանին բարեկամաբար դուրս տանել, պատրվակ բերելով նրա հիվանդությունը, որը կարող է պատահել, իրոք էլ ճիշտ էր և որին հոգու խորքում շատ էր հավատում Իվան Ֆյոդորովիչը։ Բայց բանն ուրիշ կերպ շուռ եկավ։ Դեռևս սկզբում, հենց որ իշխանը հյուրասենյակ մտավ, որքան կարելի է հեռու նստեց այն չինական վազայից, որով նրան այնպես վախեցրել էր Ագլայան։ Կարելի է հավատալ, որ Ագլայայի երեկվա խոսքերից հետո նրա մեջ բուն էր դրել ինչ-որ անջնջելի համոզմունք, ինչ-որ զարմանալի ու անհնարին նախազգացում, որ նա անպայման և հենց վաղը կջարդի այդ վազան, ինչքան էլ հեռու մնա նրանից, ինչքան էլ խուսափիի ձախորդությունից։ Բայց դա այդպես էր։ Երեկոյի ընթացքում ուրիշ ուժեղ, բայց լուսավոր տպավորությունները սկսեցին հորդել նրա հոգու մեջ։ Մենք արդեն ասել ենք այդ մասին։ Նա մոռացել էր իր նախազգացումը։ Երբ լսեց Պավլիշչևի մասին և Իվան Ֆյոդորովիչը նրան մոտ տարավ ու նորից ներկայացրեց Իվան Պետրովիչին, իշխանն ավելի մոտիկ նստեց սեղանին և հայտնվեց ուղակի այն բազկաթոռին, որը գտնվում էր պատվանդանին դրած հսկայական, սքանչելի չինական վազայի մոտ, համարյան նրա արմունքի կողքին, մի քիչ ետո։ Իր վերջին խոսքերի ժամանակ նա հանկարծ տեղից ձեռքը անզգուշաբար թափահարեց, մի տեսակուսը կպցրեց և ընդհանուր աղաղակ լսվեց։ Վազանորորվեց սկզբում կարծես անվճռականորեն։ Արդյոք չընկնի ծերուկներից մեկն ու մեկի գլխին։ Բայց հանկարծ թեքվեց հակառակ կողմը, սարսափահար հազիվ մի կողմ թռած Նեմեցիկի կողմը, և փլվեց հատակին։ Որոտ, ճիչ, գորգին ցրված թանկագին բեկորներ, վախ, զարմանք, իսկ թե ինչ էր կատարվում իշխանի հետ, դժվար է և համարյա պետք էլ չի պատկերացնել։ Բայց չեն կարող չհիշատակել մի տարօրինակ զգացողության մասին, որը ապշեցրեց նրան հենց այդ ակնթարթին, և հանկարծ նրա համար պարզվեց, զատվելով մնացած բոլոր տարտամ ու տարօրինակ զգացողություններից։ Ոչ թե ամոթը, սկանդալը, վախը, անակնկալությունը շշմեցրին նրան ամենից ավելի, այլ իրականացած մարգարեությունը։ Թե հատկապես ինչ հափշտակիչ բան կար այդ բանի մեջ, նա չէր կարողանա բացատրել։ Նա միայն զգում էր, որ ապշած է միայն սրտի խորքը և կանգնել էր գրեթե միստիկական վախով բռնված։ Եվս մի ակնթարթ, և կարծես նրա առաջ ամեն ինչ ընթարցակվեց, սարսափի փոխարեն լույս և ուրախություն, հիացմունք, սկսեց շունչը կտրվել և… Բայց ակնթարթն անցավ։ Փառք Աստծո, դա այն չէր։
Նա շունչը ետ բերեց և շուրջը նայեց։ Նա երկար ժամանակ կարծես թե չէր հասկանում իր շուրջը եռացող իրարանցում, այսինքն լիովին հասկանում էր և ամեն ինչ տեսնում, բայց կանգնած էր որպես մի տեսակ հատուկ մարդ, որը ոչ մի բանի չի մասնակցում և որ ինչպես հեքիաթի անտեսանելի մարդ սենյակ է մտել և դիտում է կողմնակի, բայց իրեն հետաքրքրող մարդկանց։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես էին հավաքում բեկորները, լսում էր արագ խոսակցությունները, տեսնում էր գունատ ու տարօրինակ ձևով նրան նայող Ագլայային, շատ տարօրինակ էր։ Նրա աչքերում բոլորովին ատելություն չկար, ամենևին զայրույթ չկար։ Նա իշխանին նայում էր վախեցած, բայց այնպիսի համակրող հայացքով, իսկ ուրիշների վրա այնպիսի հրացայթ հայացքով, հանկարծ նրա սիրտը քաղցրորեն նվաց։ Վերջապես տարօրինակ զարմանքով նա տեսավ, որ բոլորը նստեցին և նույնիսկ ծիծաղում են, կարծես ոչինչ պատահած չլիներ։ Եվս մի րոպե և ծիծաղը ավելացավ, ծիծաղում էին արդեն նրան նայելով, նրա քարացած համրացմանը նայելով, բայց ծիծաղում էին բարեկամաբար, զվարթ, շատերը նրա հետ խոսք էին բացում և խոսում էին այնպես սիրալիր, Լիզավետը Պրոկոֆևնայի գլխավորությամբ։ Նա խոսում էր ծիծաղելով և ինչ-որ շատ-շատ բարի բան էր ասում։ Հանկարծ նա զգաց, որ Իվան Ֆյոդորովիչը բարեկամաբար թփթփացնում է նրա ուսը։ Իվան Պետրովիչը նույնպես ծիծաղում էր, բայց ավելի լավ, ավելի գրավիչ ու համակրելի էր ծերուկը։ Նա բռնեց իշխանի ձեռքից և թեթևակի սեղմելով, թեթևակի խփելով իր մյուս ձեռքի ափով, նրան համոզում էր, որ ուշքի գա, ինչպես փոքրիկ վախեցած տղայի, մի բան, որ իշխանին շատ դուր եկավ և վերջապես նրան նստեցրեց ուղակի իր կողքին։ Իշխանը մեծ հաճույքով նայում էր նրա դեմքին և դեռ շարունակ, չգիտես ինչու չէր կարող խոսել։ Նրա շունչը կտրվում էր։ Ծերուն ու դեմքը նրան այնպես դուր էր գալիս։ «Ինչպես»՝ մրմնջաց նա վերջապես։ «Դուք իսկապես ներում եք ինձ»։ «Եվ դուք էլ, Լիզավետա Պրոկովևնա»։ Ծիծաղը սաստկացավ, իշխանի աչքերին արցունքներ երևացին, նա իրեն չէր հավատում և հմայված էր։ «Իհարկե, Վազան հիանալի Վազա էր, ես դա այստեղ հիշում եմ մոտ 15 տարի, այո, 15, արտասանեց Իվան Պետրովիչը։ «Դե, ինչ մի դժբախտություն է, մարդու վերջն էլ է գալիս, իսկ այստեղ մի կավե անոթի համար»,- բարձրաձայն ասաց Լիզավետա Պրոկովևնան։ «Միթե դու այդպես վախեցար, Լև Նիկոլայևիչ»,- նույնիսկ վախով ավելացրեց նա։ «Հերիք է հոգիս, հերիք է, իսկապես վախեցնում ես ինձ»։ «Եվ ամեն ինչի համար ներում եք»։ «Ամեն ինչի համար, բացի Վազայից»,- հանկարծ տեղից վեր կացավ իշխանը, բայց ծերուկը ձեռքից բռնած անմիջապես նրան նորից մոտ քաշեց։ Նա չէր ուզում իշխանին բաց թողնել։
«Սա շատ հետաքրքիր է և շատ լուրջ»,-
սեղանի վրայով շշնջաց նա Իվան Պետրովիչին, բայց բավական բարձր։ Իշխանը գուցե և լսեց։
«Ուրեմն ես ձեզնից ոչ ոքի չեմ վիրավորել, դուք չեք հավատա, թե որքան երջանիկ եմ այդ մտքից, բայց այդպես էլ պետք է լինի, միթե ես կարող էի այստեղ որևէ մեկին վիրավորանք հասցնել, ես նորից կվիրավորեմ ձեզ, եթե այդպես մտածեմ»։
«Հանգստացեք, բարեկամս, դա չափազանցություն է, և իսկի բան էլ չկա, որի համար դուք այդպես շնորհակալ եք լինում, դա սքանչելի զգացմունք է, բայց չափազանցրած»։
«Ես ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնում, ես միայն հիանում եմ ձեզնով, ես երջանիկ եմ, որ նայում եմ ձեզ, գուցե ես հիմար ձևով եմ խոսում, բայց պետք է խոսեմ, պետք է բացատրվեմ, նույնիսկ գոնե դեպի սեփական անձս ունեցած հարգանքից»։
Նրա մեջ ամեն ինչ պորտկուն էր, տարտամ ու տենդոտ։ Շատ հնարավոր է, որ նրա արտասանած բառերը հաճախ այն չէին, ինչ նա ուզում էր ասել։ Հայացքով նա կարծես հարցնում էր, իրեն կարելի է խոսել։ Նրա հայացքն ընկավ Բելակոնսկայայի վրա։
«Ոչինչ, հերս, շարունակիր, շարունակիր, միայն շնչակտուր մի լինի»,-
նկատեց նա։
«Դու քիչ առաջ շնչակտրությունից սկսեցիր և ահա թե ուր հասար»։
«Իսկ խոսելուց մի վախենա, այս պարոնները քեզնից զարմանալին էլ են տեսել, չես զարմացնի»։
«Իսկ դու դեռ այնքան էլ զարմանալի բան չես»։
միայն թե ահա վազան ջարդեցիր ու վախեցրիր։
Իշխանը ժպտալով լսեց նրան։
Չէ որ դուք, հանկարծ դարձավ նա ծերուկին, չէ որ ուսանող Պոտկումովին և չինովնիկ Շվաբրինին երեք ամիս առաջ դուք փրկեցիք աքսորից։
Ծերուկը նույնիսկ մի քիչ կարմրեց և փնփնթաց, որ լավ կլիներ, իշխանը հանդարտվեր։
Չէ որ յան նահանգում ձեր մասին եմ լսել,
անմիջապես դարձավ նա Իվան Պետրովիչին,
որ դուք արդեն ազատ արձակված և ձեզ տհաճություններ պատճառած գեղչուկներին, որոնք հրդեհից տուժել էին, ծրի փայտ եք տվել խրճիտները շինելու։
Դե, դա չափազանցություն է, մրտմրտաց Իվան Պետրովիչը, սակայն հաճելի կեցված կնդունելով։ Բայց այս անգամ նա միանգամայն իրավացի էր, որ դա չափազանցություն է։ Դա միայն իշխանին հասած սխալ լուր էր։
Իսկ դուք իշխանուհի,
հանկարծ դարձավ նա Բելակոնսկայային պայծառ ժպիտով։
Միթե դուք չէիք, որ կես տարի առաջ ինձ Մոսկվայում ընդունեցիք ինչպես հարազատ որդու, Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի նամակով, և իսկապես, ինչպես հարազատ որդու, մի խորուրդ տվիք, որ ես երբեք չեմ մոռանա։ Հիշում եք։
Ինչ ես պատ ընկնում, բարկացած ասաց Բելակոնսկայան, դու բարի մարդ ես, բայց ծիծաղելի, քեզ երկու գրոշ տան, այնպես շնորհակալ կլինես, կարծես թե կյանքդ եմ փրկել, կարծում ես թե դա գովելի բան է, բայց դա զզվելի է։
Նա արդեն համարյա բոլորովին բարկացել էր, բայց հանկարծ ծիծաղեց, այս անգամ էլ բարի ծիծաղով։
Լուսավորվեց նաև Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի դեմքը։ Իվան Ֆյոդորովիչը նույնպես պայծառացավ։
Ես ասում էի, որ Լև Նիկոլայևիչը այնպիսի մարդ է, մի խոսքով միայն թե շնչակտուր չլիներ, ինչպես նկատեց իշխանուհին, քրտմնջած գեներալն ուրախ արփեցմամբ, կրկնելով Բելակոնսկայի նրան զարմացրած խոսքերը։
Միայն Ագլայան էր մի տեսակ տխուր, բայց նրա դեմքը դեռ վառվում էր, գուցե և զայրույթից։
Նա իսկապես շատ հաճելին է, նորից մրտմրտաց ծերուկը, դիմելով Իվան Պետրովիչին։
Ես այստեղ մտա տանջալից սրտով, շարունակում էր իշխանը մի տեսակ աճող հուզմունքով, ավելի ու ավելի արագ, ավելի տարօրինակ ու ոգևորված։ Ես վախենում էի ձեզնից, վախենում էի և ինձնից։ Վերադառնալով այստեղ Պետերբուրգ, ես ինձ խոսք հետ վել անպայման տեսնել մեր առաջնակարգ մարդկանց, ավակներին, բուն տոհմիկներին, որոնց պատկանում եմ ինքս, որոնց մեջ ծակումով ինքս առաջիններից եմ։ Չէ՞ որ ես հիմա նստած եմ նույնպիսի իշխանների հետ, ինչպես ինքս եմ, այնպես չէ։ Ես ուզում էի ձեզ ճանաչել, և դա հարկավոր էր։ Շատ, շատ էր հարկավոր։ Ես միշտ ձեր մասին լսել էի չափազանց շատ վատ բաներ, ավելի քան լավը, ձեր շայրի մանրության ու բացառիկության մասին, հետամնացության մասին, մակերեսային կրթության մասին, ծիծաղելի սովորությունների մասին։ Օ, չէ՞ որ ձեր մասին այնքան շատ են գրում ու խոսում։ Ես այսօր այստեղ գալիս էի հետաքրքրությամբ, հուզմունքով։ Ինձ պետք էր տեսնել և անձամբ համոզվել, արդյոք հիրավի, ռուս մարդկանց այդ ամբողջ վերին խավը ոչ մի բանի պետք չի, իր դարն ապրել է, սպառել է վաղնջական կյանքը, և միայն ընդունակ է մեռնելու։ Բայց դեռ շարունակելով մանր նախանձոտ պայքարը ապագայի մարդկանց հետ, խանգարելով նրանց, չնկատելով, որ ինքը մահանում է։ Ես առաջել այդ կարծիքին լիովին չէի հավատում, որովհետև մենք վերին դաս երբեք չենք էլ ունեցել, չհաշված պալատականը, ըստ մունդիրի կամ ըստ դիպվածի, իսկ հիմա արդեն բոլորովին է չքացել, այնպես չէ, այնպես չէ։
Դե, դա բոլորովին էլ այդպես չէ, թունոտ ծիծաղեց Իվան Պետրովիչը։ Նորից սկսեց չխ-չխ գալ, չամփերեց Բելակոնսկայան։ Թողեք, թող խոսի, նա նույնիսկ ամբողջովին դողում է,
նորից կիսաձայն նախազգուշացրեց ծերուկը։ Իշխանն ուղղակի ինքն իրեն կորցրել էր։